Velkommen til endnu et afsnit i Jernro podcasten. I dag, der skal vi tale om, hvorfor du skal elske at blive kritiseret. Og det skal vi, fordi vi mennesker jo ofte faktisk lader os påvirke ret negativt af den her kritik, som jo er helt normalt at få en gang imellem, og så tager vi den personligt, i stedet for at bruge den konstruktivt, og måske også ligefrem se den som noget positivt. Og der er tre ting på agendaen i dag. Først så skal vi tale om, hvordan du helt kan undgå kritik. Så hvis du allerede tænker, at jeg skal i hvert fald ikke lære at elske at blive kritiseret, så kan vi tale lidt om, hvordan du helt kan undgå det. Og punkt to, der skal vi til gengæld tale om, hvorfor at det er en god idé at elske kritik. Og sidst men ikke mindst, så skal vi tale om, hold op, det er en lang agenda, jeg kan se, hvordan du kan lære at elske at blive kritiseret. Så jeg synes faktisk, vi skal springe ud i det, Martin. Synes du ikke det? Vi kan starte med punkt 1. Meget passende.
Ja, og det er jo lidt omvendt af, hvad vi har kaldt det her afsnit. Mm-hmm. Fordi der er måske en måde, hvorpå man kan undgå kritik fuldstændig. Ja. Ja. I hvert fald forsøg på det. Det er at sige ingenting. At gøre ingenting. Og være ingenting. Selvfølgelig sagt lidt i sjov, men man kan jo forsøge at gemme sig helt væk og skærme sig selv fra udfordringer, fra kritik, så man ikke får noget af den. Spørgsmålet er, om man 100% kan skærme sig helt. Det er måske tvivlsomt. Så får man måske kritik for ikke at gøre nok.
Ja,
man kan forsøge at gemme sig lidt væk. Det der udfordring er jo helt naturligt, at prisen er enormt høj. Mm. Det er jo, synes jeg i hvert fald, når man hører det her sige ingenting, vær ingenting, gør ingenting, at man kan jo nærmest høre meningen i livet sive ud af det hele. Det er faktisk et citat, jeg selv har brugt i mit liv som motivation til at gøre noget.
Ja, ture at gøre noget måske.
Fordi jeg synes, at den netop pinpointer, når jeg har haft lyst til i situationer at undgå noget for at undgå kritik, så har jeg haft lyst til at gøre det der. Jeg har haft lyst til at gemme mig væk og gøre ingenting og stille mig over i skyggen, så jeg ikke kunne fejle og ikke, dermed heller ikke kunne få noget kritik. Mm. Og det har faktisk været med til nogle gange at motivere mig til at kunne gøre det omvendt.
Og det tror jeg, mange kan spejle sig i. Jeg kan i hvert fald. Altså den her, det er jo ikke som sådan fedt at få kritik.
Nej, og helt ærligt, jeg synes også, det er super, super svært at skulle imødekomme kritik. Egentlig har jeg faktisk allermest lyst til at kravle ned et hul og lade være med at få kritik.
men grunden til, at vi har det her punkt lidt her med, så nogen går kritik, som er altså et helt kort punkt, vi ikke skal tale særlig meget om, og også lidt sagt med en smil på læben. Det er jo bare for ligesom at sætte sig inden for, hvorfor det egentlig er vigtigt at få et lidt mere nuanceret forhold til kritik. Fordi hvis vi hele tiden tænker på at undgå den, eller er bange for den, eller tager den personligt, så kan vi måske gøre mere og mere for, at undgå den. Og så frarøver vi os altså selv nogle fede muligheder, nogle sjove oplevelser, der ligger uden for vores komfortzone, hvor sådan noget som kritik er helt uundgåeligt. Det er svært at undgå kritik, hvis man kaster sig ud i nye ting, for eksempel, fordi man jo ikke er typisk den bedste, når man prøver noget for første gang.
Nej, det har man taget så langt fra. Og så er det også lidt vigtigt for os lige at slå fast, at vi begge synes, det er svært, og det er menneskeligt at synes, at det er svært at modtage kritik, og det kan være svært at springe ud i ting, hvor at du får kritik, så det er vigtigt at slå fast.
Ja.
Vi har også taget en lille anekdote med fra dit liv, Mads, fordi du har jo faktisk en rigtig god historie om et eksempel, hvor at det at få kritik, det at lytte til kritik også, faktisk kan skabe en enorm stor udvikling.
Ja. Og det er en historie, som netop også altså slår slag for, hvorfor at vi skal elske kritik i virkeligheden. Og det er en historie om det første foredrag, jeg holder, som nogen vel at mærke ville betale mig for. Så det var helt tidligt i vores sådan mindcamp-rejse, hvis man kan sige sådan. Og det her foredrag her, det gik mildest talt ikke særlig godt. Nu går så vidt at sige, at det faktisk gik ret så dårligt. Fordi efter foredrag, så får jeg en lang, jeg vil sige ikke sur mail, men bestemt mail fra arrangøren om, at det ikke var min bedste præstation. Faktisk inkluderer den her mail en lang liste med ting, jeg skal forbedre, hvis jeg vil gøre mig forhåbninger om at kunne gøre det her igen. Og for at være helt ærlig, da jeg får den her mail her første gang, eller da jeg ligesom åbner den første gang og læser den, så bliver jeg ramt af alle mulige følelser, der ikke er fede. En af de første følelser, jeg bliver ramt af, er nok skam. Altså, jeg skammer mig virkelig over at have leveret noget, som han føler er dårligt, eller synes er dårligt. Og så bliver det lige pludselig til noget vrede også. Altså, jeg bliver sur på ham. Jeg bliver sur over, at han kan få sig til at skrive sådan en mail til mig, om at jeg var dårlig. Det han jo egentlig skriver, basically, det er, at indholdet var fint, men min præstationsteknik var dårlig. Mm. Og den skal altså virkelig forbedres, hvis jeg skal ud over rampen og nå nogle mennesker og holde dem ved ilden. Det er jo det 4 år siden det her. Men, og vi snakker jo faktisk om det, dig og mig og Peter også, hvor vi vender og drejer den her mail her, finder ud af, hvad gør vi lige ved det, og hvad svarer vi?
Jeg synes jo, nu står jeg udefra, jeg synes jo dengang, at du var super sej, fordi at jeg netop kunne se også, at du på en eller anden måde endte med at tage den her kritik til dig.
Det ender jeg med, men det var ikke nemt.
Nej.
Altså, jeg havde det ikke fedt over det. Men bottom line, det var, at i stedet for at svare, som jeg egentlig måske inderst inde havde lyst til, hvem tror du er, det var faktisk et godt foredrag, at du ved det. Så i stedet for, så skrev jeg faktisk tak for feedbacken, og spurgte, om de ville være villige til at give mig en chance mere, hvis jeg nu investerede i en masse public speaking materiale for at forbedre min præstationsteknik, for det var ligesom det, der var hans udfordring. Og det vender han faktisk tilbage med og siger ja. Det vil de gerne. Og de ender med at hyre os ikke en, ikke to, ikke tre, men 4 gange mere. Og fun fact, og grunden til, at den her historie også lige blev relevant nu, for den er jo ret gammel, han har nu skiftet job, så han er kommet i en helt anden virksomhed, og ringer til mig for et par uger siden eller sådan noget, og spørger, om de ikke må hyre mig i den nye virksomhed til at holde lignende fornavn. Mm-hmm. Og det synes jeg bare var så fedt. Fordi det virkelig starter med at være en lang sådan, det var ikke særlig godt, til så at sige, okay, hvad kan jeg forbedre? Forbedre det, og så bliver det egentlig en happy ending. Og jeg synes, den slår et slag for, at kritik, det er virkelig ikke sjovt. Og tro mig, jeg var ikke et godt sted den dag, jeg får den med. Altså, det var meget sårbart. Det var mit første foredrag, på den måde, i hvert fald betalt. Og så man har bare lyst til at forsvare sig. Men den her kritik, den er guld værd. Altså, hvis vi indser, den er guld værd, og vi tør at række ud efter den, og tør at være sårbar nok til at række ud efter den, og faktisk forbedre sig. Jeg vil gå så vidt at sige, hele sådan, ikke hele, men en stor del af mig, nu holder vi jo en del af de her workshops og foredrag, så en stor del kan vi jo takke for den mail, og jeg øvrigt har et rigtig fint forhold til den her fyr.
Ja, altså, det tænker jeg, en stor del af, at det er blevet så godt i dag, at...
Ja, en stor del af det, fordi at vi tog den feedback, og ikke altså var villige til at lytte.
Ja, vi kunne sagtens have taget det der vrede perspektiv, og tænke, han, det er også ham, der er noget galt med, og hvad biller han sig ind, og så kaste det hele ud. Men hvad får du egentlig sådan af feelings og tanker i dag, når du så tænker på den her udvikling, og det, at han ender med at igen og igen og igen at booke der til så mange oplæg?
Jamen, jeg er jo faktisk stolt af det.
Ja?
Jeg er jo virkelig stolt. Altså, jeg er stolt af den her historie. Jeg synes, fordi jeg ved, hvor svært det var for mig. Mm. Og jeg har jo som alle andre, jeg synes jo ikke, det er fedt at få kritik. Mm. Jeg synes stadig ikke, det er fedt at få kritik. Og jeg får jo stadig kritik. Altså, min foredrag er jo stadig ikke perfekt, så selvfølgelig får jeg feedback stadig. Mm. Men jeg er stolt af, at jeg gjorde det. Og jeg tror, at det er virkelig, virkelig vigtigt for at blive dygtig til noget. Mm-hmm. Og så faktisk i øvrigt, som jeg skrev lidt om her forleden på min LinkedIn, så skrev jeg, der findes jo altså også et ord for, hvad man er, hvis man tror, man er for dygtig til at modtage kritik. Og det ord, det er arrogant. Mm-hmm. Fordi uanset hvor dygtig man bliver til noget, så er man aldrig for dygtig til at få kritik fra nogen, der måske er bedre, eller nogen, der bare ikke lige synes, at det er fanget og har et forslag. Mm-hmm. Man skal selvfølgelig også skille den her kritik af, for nogle gange så får man jo også fuldstændig ikke konstruktiv og måske personlig, altså på den nederen måde, kritik.
Der er også forskel, hvem det kommer fra.
Ja, men hans mail var jo faktisk konstruktiv. Altså det var bestemt, og jeg tror faktisk, at han stod jo på, han havde jo købt og betalt for det her foredrag. Mm. Og han står jo til måls, når han gør det, ikke? Så han tager jo også en chance. Der har jo været mod fra hans side. Og så synes han så ikke, det lever op til det, han har regnet med. Selvfølgelig bliver han ramt af det. Og derfor synes jeg også bare, det var... Altså, han fortjener virkelig også cadeau for faktisk at turde give mig. Han kunne, det nemmeste i hele verden var bare at sige, ja, Mads, meget, meget sødt, du gerne vil øve dig, men det tror jeg så ikke lige. Du må good luck, ikke? Det kunne han have sagt og gjort, og vil også være i sin gode.
Altså, jeg synes det er jo fantastisk at tænke på, at han faktisk tager sig tiden til at give feedbacken til dig, i stedet for bare at skrive en sur mail og svine dig til, og så sige, det var det.
Ja.
Altså, så det er jo fantastisk også. Det er jo virkelig en billede på begge sider af, hvad det at give noget konstruktiv kritik, det kan gøre.
Ja, du kan også gøre folk en tjeneste ved at give kritikken, eller give feedbacken.
Du er med til at udvikle
feedback i stedet for kritik.
Folk måske også.
Men så, i hvert fald så opsummerer det punkt 1, gør det ikke det?
Jo, det tænker
jeg. Du kan undgå kritik ved at sige ingenting, gør ingenting og være ingenting, men prisen den er del med høj, for du misser altså ud på nogle fede oplevelser. Også den der sejr, der ligger i personlig udvikling.
Lignagt,
at gøre noget, man var dårlig til før.
Den meningsfuldhed, der ligger i det.
Det er altså fedt.
Så lad os naturligt gå videre til det næste punkt på agendaen, Mads. Hvorfor du skal elske kritik. Og her der skal vi have fat i to begreber, som har vundet stor indpas i psykologien og kommer fra Carol Drake, den her kendte psykolog, som også har skrevet om dem i sin bog Mindset. Og det er de to begreber, Fixed Mindset og Growth Mindset, som nogen måske derude kender. Men helt kort, så Fixed Mindset, det er jo, når vi tror, at vi ligesom er, som vi er, og vi ikke kan udvikle os. Vi er måske født på en bestemt måde med en bestemt mængde talent til et eller andet, og det er sådan, det er. Så man vil kigge på en fodboldspiller som Lionel Messi og tænke, han er også født med talentet til at blive en af verdens absolut bedste fodboldspillere nogensinde.
Ja, han er ikke den bedste, eller en af verdens bedste, har i hvert fald været det, fordi at han har øvet sig. Nej, det er noget med hans talent, der gør.
Han er født sådan, og det er det talent, han havde med. Ja. Og den modsatte pendant, growth mindset, vil sige, at man tror på, at man kan udvikle sig, man kan gøre en indsats for at blive bedre, og man kan også gøre det senere i livet, ikke kun i ens barndom. Så dem, der har growth mindset, vil modsat tænke om Lionel Messi, at han må have lagt en enorm stor indsats i en lang periode for at virkelig blive så god, som han er blevet.
Mm. Ja, lige præcis. Og man kan sige, udfordringen med... hvis man vil dykke mere ned i det her, vil jeg anbefale, for det er faktisk ret spændende, så kan man finde hende her, Carol Dweck. Hun har holdt en TED-talk på det. Jeg ved ikke, hvad den helt præcis hedder, men bare søg på Carol Dweck. Og så har hun faktisk også skrevet en bog, der hedder Mindset, der handler om det her. Fordi det, man jo har fundet ud af, det er, at folk med growth mindset, de generelt set præsterer for eksempel bedre. Der er nogle studier, der viser, at unge med growth mindset, de får højere karakterer, trives typisk bedre rent mentalt. Mm-hmm. Måske jo egentlig ikke så overraskende, når man tænker over det, fordi et fixed mindset, det er jo det her med, når man enten er god eller også ikke god. Så lad os sige, at jeg har fået en dårlig karakter i matematik, så tænker man, at jeg er nok ikke typen, der er god til matematik for eksempel. Så jeg må bare indfinde mig med det, og så vil ens indsats jo dale. Og når ens indsats den daler, guess what, så bliver man nok ikke så god. Hvorimod hvis man har growth mindset og siger, hold da op, jeg fik da godt nok lige 2 i matematik. Jeg må da vist lige skrue op for min indsats, så jeg kan blive bedre. Ikke? Så stiger ens indsats, og så bliver man god. Og jeg ved, du har et eksempel her, Martin, på den der en OCR-løber, du lige nævnte.
Ja, et eksempel, som nogen måske kender fra årets sæson af korpset. Det var i hvert fald en historie, som jeg er blevet mærke i og blev meget inspireret. Jeg synes virkelig, det er et stærkt eksempel på growth mindset. Og nu prøver jeg bare at fortælle efter min egen hukommelse. Det er ikke sikkert, at jeg rammer alle detaljer rigtigt, men der er hende her og deltageren, der hedder Ulrike, som jeg synes var enorm sej. Var jo den absolut mindste deltager, der var med, men kæmpede enormt sejt også med en rygsæk, der nærmest varede halvdelen af, hvad hun selv gør. Så super sej kæmpet, men hun har den her historie, hun fortæller om, at hun i dag er blevet, jeg tror, det er en af verdens bedste OCR-atleter.
Og det er sådan en form på forhandlingsløb.
Ja, det er det. Og det interessante er, at hun faktisk starter en ret sen alder. Hun starter omkring starten af 20'erne, og da hun starter nede i den lokale klub med OCR, så er hun faktisk en af de absolut dårligste i, i det her lokale. Og hvis man har et fixed mindset, så vil man jo der sige, om det er jeg ikke god til. Det kan jeg ikke blive god til. Men hun, Ulrikke her, hun
og
har...
Og stop måske.
Ja, og stop måske. Men Ulrikke, hun har faktisk den modsatte tanke. Hun får tanken, jeg synes, det er sjovt det her, og jeg tror faktisk, jeg kan blive god til det. Mm. Så hun bliver ved med at øve sig og dedikere mere og mere tid. Og nu i slutningen af hendes 20'er, så hun endt med at blive en af de bedste i verden. Mm. Og det, at hun var god, hun er blevet af en ting, men det, jeg synes, der er så fantastisk, det var, at hun eksemplificerer det her growth mindset ekstremt godt. Om så hun var blevet en af de bedste eller ikke, synes jeg er mindre relevant i virkeligheden. Men det, at hun går ind til det, i stedet for at fokusere på, at hun er en af de dårligste, fokuserer på, at jeg synes, det er sjovt, at jeg tror på, at jeg kan blive bedre, synes jeg var en enormt stærk fortælling og eksempel på, hvad vi kan opnå, hvis vi har et growth mindset. Mm. Og fokusere på vores indsats frem for resultatet.
Ja, og noget vi jo faktisk også skal lidt vende tilbage til, at vi tit nogle gange kommer til at hylde talentet i stedet for indsatsen. Men det kommer lige i tanke om, at vi har jo skrevet rigtig mange projekter sammen på psykologistudiet, da vi gik der. Mm. Og et af de projekter, vi jo faktisk skrev om, det handlede jo om professionelle sportsudøvere. Hvor det vi gjorde, kort sagt, det var at interviewe professionelle atleter inden for forskellige, alle mulige forskellige sportsgrene, fodbold, der var roning, der var noget taekwondo, der var forskellige. For at finde ud af, hvad var det, der gjorde de her mennesker så dygtige inden for deres områder. Men noget af det, vi faktisk sådan lidt overraskende fandt frem til, det var, at noget, der gik igen for næsten alle sammen, det var, at de ikke var de bedste, da de var tidligt i deres karriere. Og de faktisk også talte om, at mange af dem, som de havde spillet sammen med, som nu var de allerbedste måske, de var... nu ser jeg sådan quote unquote dårlige, det har de nok aldrig sådan måske været decideret dårlige, men de var sådan, de var de dårligste i flokken, altså blandt de dårligste i flokken, som sikkert stadig var på et forholdsvis højt niveau, forestiller jeg mig, men i forhold til de andre, og ikke dem, man tænker, de går hele vejen, altså de ender på landsholdet, hvad det var. Men de havde bare den der indsats. Så de har haft et growth mindset i forhold til, okay, jeg er ikke god nu, men jeg bliver ved med at træne, jeg bliver ved med at møde op, og så bum, så lige pludselig. Fordi der er sådan en høj indsats, jamen, så bliver de gode. Mm. Noget, man jo hører alt for lidt om. Fordi vi tit hylder talenterne, hylder unikummet i stedet for indsatsen. Mm. Det synes jeg bare lige var en fed lille historie, du kom med der, Martin. Jeg synes, vi skal sætte lidt flere ord på, nu har vi forklaret, hvad forskellen er på de to begreber, men måske også, hvad der kendetegner henholdsvis et fixed og et growth mindset. Fordi det er jo rigtig, rigtig vigtigt i forhold til det med at blive kritiseret. Klart, hvis man har et fixed mindset og tror på, at man er god eller dårlig, jamen, så er det jo ikke fedt at få kritik. Fordi så er det jo bare et angreb på det faktum, at man er dårlig. Altså fordi man er overbevist om det, ikke? Men hvis vi tager fixed mindset, så som du nævnte, Martin, helt overordnet, man tror ikke på, at man kan udvikle sig. Nogle er født gode, mens andre er født dårlige. Det betyder også, at når man har et fixed mindset, så er man mere tilbøjelig til, og nu kommer der lige en lille liste med ting, vi har ramt op her. For det første, at undgå udfordringer. Og det er jo klart, fordi at man vil jo helt naturligt ved frygt og fejle, når man tænker, jeg er god eller dårlig. Hvis man tænker mere, at det handler om indsatsen, så er en udfordring måske ikke så skræmmende, fordi hvis jeg fejler, så siger det jo bare noget om, hvor jeg er lige nu, og ikke noget om, hvor jeg er i morgen eller om 5 år. Så man undgår altså typisk udfordringer. Så har man også tendens til at ignorere feedback fra andre, eller tage den meget personligt. Igen, selvfølgelig fordi, at hvis man tænker, jeg er dårlig, så et feedback, det vil jo bare være et angreb på det faktum, at jeg tror, jeg er dårlig. Så har man også en tendens til, og det vil jeg gøre lidt i forlængelse af din historie om hende her UCR-løberen, give lidt op, altså give op lidt, fordi man jo tænker, at man enten er god eller er dårlig. Så når jeg møder modstand, melder mig til UCR for eksempel, og tænker, hold op, jeg er ikke lige den gode lige nu, så tænker man, det bliver nok heller ikke. Det er ikke lige det, jeg er født til, agtig. Og så kan man ellers rende rundt fra sportsgren til sportsgren, og det er jo klart, at man er ikke den bedste, når man starter til noget, og så hele tiden siger sig selv, nå, det er ikke lige det.
Så for fixed mindset, der kan man hurtigt ende med at undgå mange ting, og hurtigt give op i mange ting. Det er virkelig der, det er en god markør for os, hvorhen i ens liv man har et fixed mindset.
Ja. Ja, og man kan jo faktisk også have et fixed mindset på andres vejen. Så for eksempel, når man ser nogen præstere til noget, tænker man så, ej, den person er godt nok ikke så god. Eller tænker man, den person kan blive god. ja. Hvis han eller hun lærer det her, mm. eller får hjælp til det her. Ikke? Mm. Det kan jo være på vejen ens børn, ens kollegaer, ens venner. Mm. Og så har vi skrevet også det her med, og det er jo selvfølgelig også lidt specifikt til vores univers med hjernero. Hvis man tror, man er den bekymrede type, eller den overtænkende type, at man er overbevist om, man er født sådan. For det første, så er det del med svært at ændre. Og det betyder jo altså også, at man bliver ved med det. Hvis man ligesom tror, man er, det svarer til at tænke, jamen tør jeg er født neglebider, så hvorfor ændre det? Mm. Og det er selvfølgelig heller ikke rigtigt, og det er jo noget, vi udfordrer meget i vores bog, mm. hvor vi også refererer til hende her, Carol Dweck, om at det er vigtigt, at vi oparbejder et growth mindset, når det kommer til at slippe de her tanker her. Mm. I øvrigt, hvis jeg bare lige må bryde ind her, fordi nu kommer jeg lige i tanke om, vi er faktisk blevet bombarderet ret så hårdt med spørgsmål om, hvor man kan købe vores bog. Og hvis vi tager de dårlige nyheder først, så er den altså PT fuldstændig udsolgt. Den gode nyhed er jo så, at den snart kommer på lager igen. Den er altså på vej tilbage.
Og den er forhåbentlig kommet på lager, når det er, at det kommer ud.
Ja, det er den måske faktisk.
Ja, det tror jeg, den er.
Okay, fedt nok. Og hvis den ikke er, så kan du forudbestille den, så du er sikker på at få den. Og ellers så kan du måske finde den i din lokale bogidé. Der er nogen i hvert fald, der stadig har den på lager der. Nå, det var et sidespring, men pointen om det der, hvis man tror, man er født sådan, bekymret type eller noget andet, mm. det er et fixed mindset. Udfordringen også, apropos de her tanker her, det er, når man har et fixed mindset, så er det markant lettere jo at sidde fast i negative tanker, for eksempel når man begår en fejl eller får kritik. Fordi man jo så tænker, at jeg er dårlig, og så grubler man over det. Mm. Folk med growth mindset, de vil helt naturligt også få sådan nogle tanker, når man får negativ feedback, for det er meget menneskeligt jo. Men er måske mindre tilbøjelig til ligesom at sidde fast i de her tanker, mm. fordi man lidt hurtigere går over i, okay, jeg er godt nok ikke lige den bedste lige nu, og jeg skal ændre X, Y, Z, men det kan jeg gøre, hvis jeg øver mig. Mm. Yeah. Det var vel egentlig de... Der er jo egentlig flere, men nu har vi lige
udvalgt. Der er mange flere, men det her beskriver i hvert fald meget godt, sådan også hvad der kendetegner at have et fixed mindset i virkeligheden. Og det er meget naturligt også, hvis ikke man er opmærksom på det, at man kan blive fanget i de her negative tanker. Det er jo meget de her sådan indre kritikere og tankelæseren, hvor man tænker over, hvad andre måske tænker om en, når man fejler, og man får den her kritik. Og det er jo det, der kan gøre de her negative tanker og de følelser, der følger med af ubehag. Mm. Du beskrev dem selv i dit eksempel med foredrag, da du får kritik, der gør, at man har lyst til at skærme sig selv fra det og trække sig tilbage fra den her kritik i virkeligheden.
Ja, og nogle gange måske faktisk slet ikke hoppe ud i situationer. Så sige, det kan også være, hvis man er nede i fitnesscenter, nej, den der øvelse, den skal jeg ikke lave, for den har jeg ikke mestret fuldt ud.
Ja, jeg synes også, at der er mange, der måske tænker, ej, jeg er ikke god til at løbe nu. Jeg ser lidt klund ud, når jeg løber, så jeg skal lige vente lidt, før jeg kan. Det er jo en situation, du har jo kendt mig lang tid nu, men altså, det er jo en situation, jeg faktisk selv har været ramt af, det med træning.
Ja.
Way, way back. Før,
det er faktisk en god historie.
Før 2015, hvor at jeg bliver ramt af min kræftsygdom, der har vi to gået på studie et stykke tid sammen, og du var en ivrig crossfit-dyrker, var dernede mange gange om ugen, og du havde sagt mange gange, om ikke at skulle med. Og jeg ville faktisk gerne med, og synes faktisk, det virkede spændende, men jeg havde altid en god grund til, at jeg ikke skulle med, for jeg ville gerne være bedre, inden jeg mødte op.
Du skulle lidt bedre for.
Jeg ville ikke være dårlig, når jeg mødte op dernede. Jeg ville gerne sørge for, jeg var lidt bedre, så jeg kunne lige træne lidt selv.
Og det er jo lidt det samme egentlig, som at sige, jeg venter lige med at begynde at spare op, til jeg har en opsparing. Så det giver jo egentlig ikke rigtig nogen mening.
Nej, og det er sjovt, at man bliver jo bedre til for eksempel CrossFit af at gøre det, hvis når vi er i det univers. Ikke?
Men først ligesom gode, når man kommer i gang.
Ja, så jeg kom ikke tættere på at blive bedre og være mere klar til at skulle starte til CrossFit. Mm. Men det, der ændrede sig for mig, det var faktisk mit sygdomsforløb. Fordi da jeg i december måned i 15 fik de der to operationer, jeg skulle igennem. Lige så snart jeg var clearet fra dem, og lærerne sagde, nu er du fysisk klar til, at du går op og lave noget fysisk træning. Dag 1, der tror jeg ned i CrossFit.
Det kan jeg testify på. Det var faktisk en fed oplevelse.
Ja.
Altså, og det siger også lidt om det der med det meningsfulde i, du smider dig ud i stedet, hvor du kunne få nok næppe kritik, vil jeg sige, men du kan måske få følelsen af, at du kunne få det.
Ja, og altså alle, jeg møder ned til CrossFit, de er jo sådan, tanken om, at jeg skal stå her og løfte lette vægte og se lidt klunde ud og spørge om hjælp og sådan noget, det er der ikke særlig mange, der synes er særlig fedt.
Nej.
Men alle, de fleste i hvert fald, de skal over den periode. Og det var i hvert fald et skift for mig også i mindset. Og det var fordi jeg også kunne se, at jeg skærmede mig af for mening i virkeligheden tilbage til det her, vi sagde tidligere. Sig ingenting, gør ingenting, vær ingenting.
Ja, præcis. Det var fix mindset. Hvorfor tror du, vi har det, Martin? Altså, hvorfor tror du, at så mange af os... Fordi det er jo normalt at have fixed mindset. Og det er heller ikke sådan, at man enten har et fixed mindset eller growth mindset. Det er jo et spektrum, kan man sige, ikke?
Ja.
Og det er også noget, der varierer på tværs af arenaer. Man siger, i en sportsgren, lige når man begynder, så har man måske sådan lige lidt et fixed mindset. Man skal lige i gang. Så det er ikke så sort-hvidt, at man har eller har ikke. Og nogle gange har man det måske mere end andre, også afhængig af, hvad der sker i ens liv. Men jeg møder i hvert fald mange, som... og der taler også lige meget om mig selv, som jo kan have en tendens til at have det her lidt mere fixed mindset. Og for eksempel være rigtig bange for kritik, hvilket kan være et tegn på det. Men hvorfor tror du, Martin, at vi har det?
Godt spørgsmål. Der er jo nok heller ikke nødvendigvis et entydigt svar, men en ting, jeg synes, jeg har lagt mærke til, det er, at vi kulturelt snakker meget ud fra et fixed mindset. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Det er nok ikke alle vegne, men for eksempel, når vi i tale sætter os sportsudøvere, synes jeg meget, vi taler om, at ham der, han har et talent.
Vi hylder talenterne.
Ja.
Eller hylder...
Talentet måske.
Ja, vi kan godt lide historien om, at ham eller hende var et lysende talent fra start. Altså, det er en fed historie.
Ja, og vi dyrker videre ved at sige, at vi leder efter det der barn i fodboldverdenen, der er født magisk dygtig. I stedet for at italesætte den kamp, nogen af verdens bedste fodboldspillere har haft frem mod at lykkes.
Ja, som jo er virkeligheden.
Ja.
Altså nu har vi talt om i et tidligere afsnit det her med Beckham, og den har jeg jo set nu, siden du nævnte den. Der er det jo også meget tydeligt, hvor grotesk mange timer han har trænet. Altså hans liv, det var fodbold. Han lavede jo ikke andet.
Og det er ikke særlig allerede set det, men der er jo, det vidste jeg nemlig ikke, men det er legendarisk, han får det der røde kort for England i
det var
til en VM-slutrunde i 98, tror jeg det er. Og så da han så kommer hjem efter sommeren, så hver gang han spiller med Manchester United, og de er på udebanen i Premier League, så buer.
Ja, det var helt umenneskeligt.
Og det er pres.
Det var helt umenneskeligt. Ja, ja.
Når du ikke knækker det der, så bliver du bedre. Så han blev jo bedre af også at være i det der. Og man kunne godt...
Men der nævner han jo faktisk, siger han, at han tror, at en af grundene til det, er fordi han blev trænet så hårdt. Som barn i det tilfælde, hans far nævner han der.
Ja, men det interessante i forhold til det her er, at der er meget hurtig en tendens til at sige, Beckham havde også fantastisk talent.
Ja, ja. Han
var født med det.
Men også sådan nogle ting som Einstein. Ja. Men Einstein har jo arbejdet voldsomt hårdt.
Ja.
Men det er bare sådan, om han var bare et unikum. Og der er jo ingen tvivl om, at der er jo også talent.
Altså, det selvfølgelig er der det.
Men det er jo tit og ofte, talent er jo så mange eksempler på talent, der ikke bliver... udnyttet til noget, ikke? Det er jo afhængigt af, at vi også lægger den indsats.
Jeg synes det samme, når vi taler der med kultur, jeg synes det samme kan vi have i skolesammenhæng, at det er med meget hurtigt til at tale selv, at når nogen er bare gode til matematik, eller nogen er bare gode til sprog, og så kan man ikke lære det modsatte. Kan der være sådan en intuitiv tendens til det, i hvert fald?
Ja, og måske også måden, vi talesætter karakterer. Jeg synes jo egentlig, karakterer det er ikke, fordi jeg sådan hater på det, men måden vi måske kan komme til at italesætte det på. Mm-hmm. Jeg tror jo, nu har jeg jo for eksempel fået en knight, og jeg vil jo gerne have, at han får et growth mindset. Og der er jo også ting, man kan se, man kan gøre for at hjælpe børn med at få et growth mindset. Og en af de ting, det er jo at have fokus på indsatsen. Så når han kommer hjem, hvis han gør det en dag med 12-tal, lad os bare sige det, så er min opgave måske ikke at sige, wow, hvor er du dygtig for at få 12. Du er da fantastisk dygtig. Mm-hmm. Så i stedet for så at sige, hold op, hvad har du gjort for at få 12? Eller hold op, du må have arbejdet hårdt. Hvad har du gjort for? Altså, rose indsatsen mere end resultatet. Mm-hmm. For det der også sker, det er, at den dag han så kommer hjem med 2, så må jeg også implicit sige, at så har du været dårlig. Hvis 12 er lige med, at du er god, så må 2 er lige med, at du er dårlig. Ikke? Mm-hmm. Og så kan man så dunke sig. Hvorimod, hvis man så kommer hjem der, og så igen fokuserer på indsats, så tager man måske ikke det her total lige så personligt. Og der har jeg faktisk lige en anden anekdote. Mm-hmm. En af mine allerbedste venner er faktisk tidligere professionel fodboldspiller. Og han har den her, han har mange af sådan nogle fede historier, han har virkelig et growth mindset, og han har bare fået det ind med modermælk, når jeg faktisk har haft nogle super fede samtaler med hans mor, som har gjort det fuldstændig ubevidst, altså virkelig fosteret sådan et growth mindset. Og han har sådan en lille historie, jeg synes den er så god, hvor han faktisk kommer hjem med en dårlig karakter i danskens stil, men han var ikke tilfreds med den. Og så brokker han sig lidt over til sin mor, hvor hans mor bare, i stedet for at trøste, så siger, jamen, hvor lang tid har du brugt på det? Mm. Og så havde han så faktisk heller ikke brugt så lang tid på det. Hvorfor tror du så, du kan få en god karakter? Igen, ikke noget med dig at gøre, det er noget med din indsats at gøre. Og det synes jeg bare var fedt det her med, og så på karakter. Det handler måske ikke så meget om karaktererne, men også måden, vi italesætter det på. Har du været god, har du været dårlig? Hvorfor en indsats har du lagt? Og selv hvis man har lagt en høj, jamen jeg har læst mega mange timer. Okay, hvordan har din proces været? Mm. Skal vi pille ved den? Skal vi læse på en anden måde? Altså, der er mange ting, som igen.
Ja, og så vil jeg sige, at det handler jo ikke nødvendigvis om, at man skal lande et sted, hvor man præsterer godt. Det er ikke det, der nødvendigvis er fokus på i growth mindset. Der er fokus jo mere på, at man bliver god til at lægge en indsats, og det er der, man har fokuset på, at man faktisk kan udvikle sig. Jeg tror, en anden grund til, at mange er fanget et fixed mindset.
Det er krumme.
Det er krumme, det er simpelthen
krumme. Det er krumme sang. Man er, som man er. Man er,
og det kan man ikke lave om på.
Man er. Men det er jo den der, det var selvfølgelig også bare lige en joke, ikke? Men måske faktisk ikke helt.
Nej, det er jo en fortælling,
hvorfor synger man?
Vi alle sammen.
Man er, som man er, det kan ikke laves om. Det er jo fixed mindset.
Det er fixed mindset i sin ultra version.
Ja, i den helt hardcore. Og det kan ikke laves om.
Og man kan ikke lave det om.
Krass. Ja. Nå, ej, du vil sige.
Ja, det er krumme skyld. Det var det, jeg ville til at sige. Nej, jeg tror også, en af tingene til, at mange er så fanget fixed mindset, det er, at det skaber helt naturlige, ubehagelige følelser at opsøge growth mindset, at opsøge de her steder, hvor vi får kritik, hvor vi kan fejle, hvor vi er ude af vores komfortzone.
Eller bare ikke føler os gode.
Ja. Ja. Og det gør jo, at vi også kan få nogle af de her følelser, hvor vi også måske føler, at vi taber lidt ansigt over for andre, og vi vil gerne vise os fra vores bedste side helt naturligt. Mm. Så det tror jeg også helt naturligt gør, at mange har lyst til at forblive et fixed mindset.
Det tror jeg, du er ret i, faktisk. Og så selvfølgelig også lige vel at mærke det her med, at det er et spektrum, det har jeg sagt før, men det er ikke sådan nødvendigvis enten eller. Men Martin, hvor har du et fixed mindset? Hvis du sådan skulle sætte nogen på det?
Ja, altså noget af det, vi gjorde for at prøve at finde ud af, hvor vi selv har et fixed mind, fordi man kan jo nemt have nogle blind spots her, også i forhold til at være bevidst om.
Så
jeg kan
også vil sige, at man har blind spots.
Og vi to er jo langt fra nogle overmennesker. Vi har selvfølgelig også fixed mindsets forskellige steder, selvom at vi er opmærksomme på det. Noget af det, vi gjorde, det var faktisk at kigge på, hvor undgår vi ting.
Det kan være en god måde at
kan være noget, der kan indikere, at vi ikke har lyst til at opsøge den der udvikling, eller lægge indsatsen i forhold til at udvikle os, kan man sige. Og et af de steder, jeg selv har kan være slem til at forsøge at undgå, det er at skulle være vært i sociale sammenhæng for familie eller venner, altså være den, der samler, inviterer folk til et eller andet arrangement. Helt naturligt, fordi jeg føler, det er lidt grænseoverskridende, lidt ubehageligt, fordi jeg nok tvivler lidt på, om jeg kan gøre det godt nok i forhold til mine egne forventninger om, hvad en vært skal kunne eller gøre. Ja. Og det, der kan jeg bare mærke, at jeg har i lang tid forsøgt at undgå den del, selvom jeg egentlig gerne vil være den, der samler folk.
Og det sjove er jo her, at fixed mindset, det bliver jo selvbekræftende.
Det gør det.
Fordi du har en overbevisning om, at jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af at være vært.
Ikke? Det er jeg ikke god til.
Nej. Og så inviterer man ikke folk.
Nej.
Og så bliver man, så er der ingen indsats, lige med man bliver ikke dygtigere. Mm-hmm. Og så er vi tilbage til overbevisningen.
Og tvivlen stiger, fordi du ikke har nogen eksempler på, at du faktisk gør det, kan man sige.
Ja.
Så det kunne være et eksempel hos mig. Hvad med dig? Har du
Jeg har skrevet, at jeg er dårlig til at networke.
Ja.
Det er faktisk en overbevisning, jeg har. Mm-hmm. Og jeg er blevet mere opmærksom på, nu deler vi også kontor med nogen, som er mega gode til at networke.
Ja.
Det har vi talt med om flere gange. Og det er især networking, der mener jeg for eksempel sådan nogle messer, hvor man sådan skal gå rundt og snakke og præsentere sig selv.
Sådan, hvor der er mange mennesker, man ikke kender, og man har lige nogle masse flygtige samtaler lige hurtigere.
Ja, det føler jeg virkelig.
Det kan du ikke lide.
Nej, det kan jeg bare ikke lide. Og vi holdt jo faktisk også en bogreception i forlængelse af det. Og der følte jeg jo også lidt, at så skal jeg jo på en eller anden måde. Det bliver en performance for mig. Altså jeg føler, at nu skal jeg levere. Ja. Jeg tror faktisk også, det er det, at jeg går ind med det, med den forkerte tilgang.
Ja, måske er det virkelig det samme, jeg tænker, når jeg også tænker i at være vært.
Ja, nu skal jeg performe.
Samling, jeg føler, at jeg skal leve op til et eller andet.
Eller måske skal man faktisk bare hygge jo.
Ja. Men det er
i hvert fald
sjovt,
det gæsterne nok tænker.
Nej, jeg kan virkelig mærke på dig, fordi vi er jo tit sammen i de her networking arrangementer. Du har virkelig lyst til at bare bakke ud af det. Selv vores bogreception, jeg kunne bare mærke på dig, at du havde... Hvis ikke det var dig, der var vært, så havde jeg nærmest lyst til bare at sige, at jeg tager hjem.
Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, det handler nok også lidt om, at jeg måske er sådan en lille smule introvert af natur. Og det, man lige skal huske med det at være introvert, der er mange misforståelser omkring det. Det handler altså ikke om, at man ikke sådan kan lide mennesker eller noget, den dur. Det er slet ikke der, man er. Jeg, for eksempel nu har vi snakket om foredrag, jeg elsker at holde foredrag, og det kan være foran mange mennesker. Det betyder bare, hvor får man mest energi fra. Ekstrovert har en tendens til at få mere energi blandt mennesker. Introverte, de får energi fra sig selv eller få mennesker.
Ja, få mennesker, de kender typisk.
Ja, ja. Og der hører jeg så mere over i den sidste. Dermed ikke sagt, at jeg ikke også kan nyde alle mulige ting, der involverer flere mennesker. Mm. Men det var bare lige, i hvert fald der jeg er. Jeg føler, at der har jeg faktisk fixed mindset. Mm. Og jeg kan næsten mærke, at det er sådan en, hvor jeg tænker, når man det er jeg ikke god til.
Ja.
Altså det er sådan en ting, der indgroet mig, jeg er ikke god til det, og det er jo ikke rigtigt. Selvfølgelig kan jeg sgu da lære at network, hvis jeg giver. Men så fordi jeg er overbevist om det, så gør jeg det ikke.
Ja, og det er jo meget menneskeligt også, at man har nogle steder. Så det var også det, vi gerne også ville vise her med fixed mindset, nogle eksempler på det.
Men det var måske også fixed mindset. Skal vi gå videre til growth mindset? Om hvad der
gør det også lidt mere optimistisk nu at komme ned
over i growth
mindset.
Ja. Men husk nu, vi har alle sammen fixed mindset her og der. Så, så lad være med at gruble for meget af det. Men growth mindset er jo egentlig det modsatte. Så hvis man siger, fixed mindset kigger på Messi, som du nævnte, og tænker, wow, et talent. Så tænker mennesker med growth mindset, wow, en indsats. Mm. Hold op, hvor må han have spillet fodbold rigtig mange gange. Så man har fokus på indsatsen. Og man har altså ikke fokus på, hvor god er jeg lige nu, men mere, hvor god kan jeg for eksempel blive, hvis jeg øver mig. Mm. Så indsats. Når man har growth mindset, så ser det ud til, at man er mere tilbøjelig til, for det første at opsøge feedback på sine præstationer, og se det som noget positivt. Igen, fordi man har fokus på indsatsen, og feedback kan jo hjælpe mig til en bedre indsats.
Og måske virkelig også, fordi man ikke tænker, det er alt eller intet. Fordi hvis du sidder fast i fixed mindset og får kritik, og du samtidig tænker, jamen jeg kan jo ikke blive bedre, så er det jo også meget dommedagsagtigt.
Ja.
Du er dårlig, og du kan ikke blive bedre.
Ja, og så er det jo bare sådan en dunk i hovedet jo.
Ja, hvor growth mindset tænker, jeg er ikke god lige nu, men jeg kan blive bedre, hvis jeg arbejder på de her punkter, jeg lige har fået kritik på.
Ja, og faktisk med growth, nu siger du, jeg er ikke god lige nu, så tænker man tænker jo netop måske faktisk ikke, jeg er ikke god lige nu, men man tænker, det jeg for eksempel leverede, var ikke det bedste. Så man skiller altså sig, altså man tager det personligt væk og
mere
siger,
afstand på det, ja, måske.
Der var en indsats, det producerede det her resultat. Det resultat var ikke super, så lad os kigge på, hvorfor det ikke var det, tilbage til indsatsen. Så ikke, altså ikke mig.
Det er som om, man måske også næsten kan blive mindre følelsesmæssigt investeret eller overvældet,
ja,
af det.
Ja. Derover så kan man, er man mere tilbøjelig til at kunne indrømme, når man ikke ved noget. Og kunne måske også indrømme sin fejl. Man er også mere tilbøjelig til at kunne stille spørgsmål, når man ikke ved noget.
Ja.
Og der har jeg faktisk en lille anekdote igen. Og det er faktisk min gamle chef fra forsvaret. Som det var op til min udsendelse, der var jeg på sådan et forsvaret, har sådan ambul, jeg var det man kalder for medic derinde, og så var jeg på sådan et kursus, sådan et forsvarsambulanceuddannelse i virkeligheden, så det er noget med at dele mig, men i hvert fald så får vi undervisning af sådan en eller anden paramediciner, og det var lidt noget kryptisk undervisning vi fik der, som var nyt for mange. Og jeg kan huske, at jeg sad der og tænkte, jeg fatter ikke en klap af, hvad han snakker om lige nu. Altså, jeg var helt væk. Jeg tænkte, hvad fanden. Men der var ingen, der sagde noget. Så jeg tænkte, åh, fuck man, jeg er godt nok den eneste, der ikke fatter noget. For der var ingen, der sagde noget. Lige indtil min chef, der iskoldt rækker hånden op og siger noget i retning af, jeg bliver simpelthen lige til at høre, jeg forstår ingenting af, hvad der blev sagt lige nu. Kan du ikke lige udpensle det, ikke? Hvor jeg bare tænkte, det var virkelig fedt. Altså, det var jo virkelig modigt, at han rækker hånden op og siger, og mega growth mindset. Prøv at høre, det du lige snakker om nu, basically, jeg er ikke dygtig nok til at fatte, hvad du snakker om. Så kan du ikke lige hjælpe mig med at hjælpe mig selv? Og det, der så skete, da han rækker hånden op, det var, at det startede en hel lavine, at vi alle sammen sagde, jeg forstår faktisk heller ikke noget i øvrigt. Og prøv at tænk på, hvor problematisk det ville have været, at alle os, der var ved at tage den her uddannelse, vi lærer jo ikke noget så, hvis man ikke tør. Og samtidig så synes jeg faktisk også rent ledelsesmæssigt,
at super god ledelse.
Super god ledelse, fordi han jo lige der foster growth mindset i hele teamet og siger, hvis man ikke fatter noget, er det okay at stille spørgsmål, så man kan blive bedre. Der banede han jo virkelig vejen og gjorde det i orden. Og det synes jeg bare var til den dag i dag stadig virkelig fedt.
Jeg tror det er det klassiske eksempel, at jeg kan selv kende situationer, hvor man ikke har stillet spørgsmålet.
Ja.
Selvom man ikke forstår det.
Det tror jeg, det er så menneskeligt.
Ja.
Og man kommer nok ikke et sted hen, hvor man gør det hver gang. Altså, men det er et godt tegn på growth mindset.
Så forstår jeg også, ja.
Ja. Og hvis man ikke forstår noget, så kan man i 9 ud af 10 gange være sikker på, at der er nok også andre, der ikke lige helt fanger det. En sidste ting, vi har med, som man er mere tilbøjelig til, det er at opsøge udfordringer, der ligger uden for din komfortzone. Og det er jo igen noget med, at jeg ikke som sådan bange for at være dårlig, fordi hvis jeg er dårlig, så er det fordi, jeg kan lære det endnu.
Du tror,
det er faktisk lidt Pippi Langstrømme. Ja, og så igen, ikke? Ja, ja. Men altså, hun er jo faktisk måske lidt tilbøjelig til at være måske lidt mere arrogant. Så at sige, det har jeg ikke prøvet, så det kan jeg nok godt, ikke?
Men her er i hvert fald pointen, at med growth mindset, så tror du på, at du kan udvide din komfortzone, fordi du kan udvikle dig.
Ja.
Du kan ryk dine grænser i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Og i forlængelse af det, så har vi lige hurtigt taget, fordi hvis man nu sidder derude og tænker, jeg er bare stadig ikke overbevist om her, altså der er nogen, de er bare født talenter, så har vi altså taget et lille klip med fra ingen ringer end Ed Sheeran, som jo er en af verdens nok største musikalske superstjerner. Synger jo vanvittigt godt, og der er jo mange, der måske vil tænke, han må da være et lysende talent. Men hvad man måske ikke ved er, at Sheeran faktisk er på lidt en mission, og ofte taler rigtig meget om det, og fejle. Og jeg har fundet sådan en YouTube-klip her, hvor han sidder, og først afspiller en video, hvor han synger som 14-årig, og det lyder virkelig dårligt.
Ja, mig bekendt, så er det ret sent, han faktisk reelt bliver sådan god til at synge. Så det er virkelig altså, langt inden før.
Man kan høre det her klip, det hedder Ed Sheeran on the Power of Failure. Og hvor han bare afspiller det her klip, og man kan bare høre, det lyder bare ringe. Men anyway, så det han faktisk siger efter klippet, det vil jeg lige afspille nu, så man kan lytte med, for det siger bare rigtig meget om, at han har eddermand med growth mindset, og han har ikke været god, men det er han blevet, fordi han har øvet sig. Så det klippet kommer her.
Sure, you'll agree with me with this. You learn nothing from success. Nothing. You learn everything from the failures, and this is the thing that annoys me about the state that the world is in at the moment is no one talks about failure anymore. It's like shame. Like, failure is shame. And it's like, oh, let's just bury that and not talk about it. No one goes, oh, what do we learn from this? Whereas with success, everyone shouts about it. But there's nothing in success. Success happens from failing hundreds of times. This is such a great...
Jeg synes, den er så fed.
Det er så powerful, ja. Det han siger der. Han,
det er jo growth mindset i en nødskal.
Det er det, og der bruger han virkelig også sin status til at prøve at ændre lidt på det her kulturelle, hvordan vi taler om det. For han har fuldstændig ret i, at det vi taler om, det er succesen.
Ja, og jeg tror faktisk lige nok, når det kommer sådan noget med kunst og musik, for eksempel, at så er der mange, der tænker, enten har du det, eller så har du det ikke. Det er jo fixed mindset.
En af vores gamle professorer, Lene Tanggaard, der er inden for psykologi, forsker rigtig meget i det her kreativitet.
Har vi haft hende?
Ja. Jeg har i hvert fald haft hende.
På hvad?
Jeg føler, at jeg har haft et par undervisninger med hende på et tidspunkt.
Sygt. Det kan jeg overhovedet ikke huske.
Nej. Men vi har ikke haft det alle sammen.
Nej, vi har selvfølgelig ikke haft
Men anyway, en af de ting, hun finder frem til i forhold til kreativitet, og som faktisk mange også har fundet frem til, det er den der historie om, at det bare er sådan et magic moment, man møder op til, og så har man den. Altså, det er jo nærmest også fortællinger om talentet. At nogen, de har den bare, så møder de op, og så har de den der. Men hvor at de faktisk ofte i kreativitetsforskning finder frem til, at det er mere det, at du møder op igen og igen og igen, dag efter dag, jeg arbejder på det, der gør. Og det synes jeg også, historien her med Sharon er fortællingen om en, der har dedikeret en enorm indsats til at blive god.
Ja.
Så super, super powerful klip her.
Meget motiverende. Mm-hmm. Hvor har du growth mindset, Martin? Nu har vi talt om, hvor vi har et fixed mindset. Nu skal vi også lige rose selv lidt.
Et sted, jeg har et growth mindset i dag, det er på min evne til at kommunikere.
Godt eksempel.
For eksempel her i podcast eller i interviews, fordi fun fact, vi har fået taget sådan en talenttest, nogen vil kende den, TT38, som lister 38 forskellige talenter, bliver meget brugt i sådan arbejdssituationer,
rekruttering,
hvor man kigger på, hvor er man god hen, i hvilke områder, hvor man dårlig hen. Og mit absolut laveste talent, i hvert fald
som
gang,
det absolut laveste,
taget, det er kommunikation.
Ja.
Interesting enough.
Yeah, very interesting.
Og der kunne jeg jo nemt vælge, og det har jeg også gjort tidligere, at sætte mig tilbage og sige, vi skal ikke lave en podcast. Yeah. Vi udskød det jo faktisk også.
Yeah, yeah, det
er jo en helt lang tid. Mm. Eller jeg skal ikke lave foredrag, jeg skal ikke være med i interviews, fordi jeg er naturligvis ikke god til det, og det kan ikke blive god til. Yeah. Men for at jeg faktisk kan trives i os og udfordre den her del, som er noget, jeg ikke har været så god til i hvert fald, så har jeg også været nødt til at oparbejde et form for growth mindset, og fokusere på, at jeg kan blive bedre, jeg kan, hvad er det for en indsats, jeg ligger i det i virkeligheden.
Ja, nu er du jo også begyndt at nyde det.
Det absolut.
Man kommunikere, ikke?
Absolut.
Det var sjovt at tage den igen.
Meget sjovt, og jeg kan også selv mærke en udvikling i det. Men det er et godt eksempel på, at jeg nok har taget et af de områder, hvor at jeg har været dårligst, og ligesom udfordret den del.
Og det er faktisk en af mine sådan kritikpunkter til de der personligheds- og talenttest. Jeg synes faktisk, at talenttesten er sindssygt god. Altså, den er virkelig fed også i forhold til...
Men man kan blive enormt låst i dem.
Det er nemlig lige præcis det. Det kan opmuntre til et fixed mindset. At sige, nå, jamen, jeg kan jo ikke det, fordi jeg er jo det, ikke? Eller de der, du ved, personlighedstest. Nå, jamen, det er jo klart, at jeg talte hårdt til dig, fordi jeg er den røde, du ved, den der sådan
ja,
røde...
Ja, så er jeg bare sådan.
Samme
i rekruttering, når man bruger de her test, at man kan blive enormt låst i, tror jeg, når man sidder og ansætter folk, at så er de bare sådan her, og de kan ikke udvikle
sig. det skal man passe på.
I stedet for at tænke i, at de kan også udvikle sig.
Ja. Så det kommer an på, hvordan man bruger den.
Hvad med dig, Mads? Har du et eksempel på...
Jeg skal faktisk gå videre. Ja, jeg har taget...
Growth mindset.
Ja, og jeg har taget meget passende i forhold til den første, det første eksempel til foredrag. Altså, public speaking, der har jeg... helt klart et growth mindset.
Ja, og jeg synes jo netop, at min historie, der havde også lyst til at sige, da vi var der, men da vi endnu ikke introducerede koncepterne her med fixed og growth mindset, men det er virkelig godt eksempel på, at du kunne også have valgt den modsatte vej ned af fixed mindset, men du valgte lige den situation, growth mindset.
Men jeg har også jeg har lyst til at opsøge kritik. Og jeg får jo klart stadig kritik og feedback. Og jeg vil gerne have den, når jeg spørger 9 ud af 10 gange efter den. Er der en mulighed for, at vi kan sætte en spørgeskema ud til jeres medarbejdere, for eksempel, så jeg kan få noget feedback, ikke? Fordi jeg forbinder dem med noget, jeg kan blive bedre til. Øvrigt og fun fact om det, vi har jo faktisk så sent som i går holdt en 3,5 timers workshop i hele teamet, hvor vi har taget en af vores sådan, sådan kick-off workshop til, når vi holder vores, når vi sætter vores forløb i gang, hvor det var 3,5 time til, hvor vi startede med at kritisere det. Mm-hmm. Altså komme med kritikpunkter, hvor kan det blive bedre, komme med løsningsforslag til, hvordan kan vi forbedre det, og sådan en plan for, hvordan vi gør det, ikke? Mm-hmm. Noget, vores kollega Christian har lavet, som er virkelig, virkelig dygtig til. Mm-hmm. Og det er jo, og synes jeg jo faktisk selv, et eksempel på
vores mindset. Og virkelig, virkelig givende også.
Ja, meget givende, for der er jo masser af kritik, ikke? Nå.
Skal vi rulle mod sidste
punkt
på agendaen, som er, hvordan kan du lære at elske at blive kritiseret, eller hvordan kan du lære at udvikle et growth mindset? Ja,
sagt med andre ord, ikke? Altså ja. Hele titlen, derfor skal du elske at blive kritiseret, den kunne lige så godt sige, at hedder, derfor skal du have et growth mindset, fordi ja. Det er jo lidt det handler om. Mm. Det første punkt, det er, altså i forhold til, hvordan du kan opbygge et growth mindset, det er faktisk at huske på, at der er noget, der hedder neuroplasticitet. Mm-hmm. Vi skriver også lidt om det i vores bog, nemlig den her hjernens evne til, hjernen den er plastisk, det betyder bare, at den ændrer sig. Det er alle de her nerveceller, der sender signaler på kryds og tværs, og det ændrer sig. De forbinder til hinanden anderledes, alt derfor bliver udsat for. Et eksempel på neuroplasticitet, det kunne være vores evne til at lære at tale. Vores hjerne den er født med en evne til at lære at tale, men der er stor forskel på, om du er født i Danmark eller Japan. Hvis du bliver udsat for japansk, så tilpasser din hjerne sig til Japan, og så lærer du at tale japansk. Ikke? Mm. Og man ser, hvis du er født i Danmark, så er det dansk, du lærer. Men ikke nok med, at hjernen er plastisk, så er der så det her, der hedder selvdirigeret neuroplasticitet, som betyder, at vi kan ændre vores hjerne med en indsats. Så for eksempel så kan vi se, for eksempel så har vi et studie med i vores bog, der handler om en undersøgelse for nogle taxichauffører, hvor man kigger på, at taxichauffører, de har faktisk en mere veludviklet i det område, der hedder hippocampus, som er et område i hjernen, der blandt andet involveret i hukommelse, sans for sådan rummelighed og den slags. Mm-hmm. Og det er jo interessant, fordi det er jo fordi, der ligger en indsats for de her taxichauffører. På det her tidspunkt, der var der også de her prøver, vi refererede til, de skulle igennem. På samme måde, så kan man også se, at der er nogle strukturelle ændringer hos mennesker, der kan spille violin for eksempel, eller andre instrumenter. Så nogle af de her områder, der for eksempel er associeret med fingermotorik i guitar, når man spiller guitaren, de er mere veludviklede. Og det er jo et udtryk for, at man er født med en hjerne, der er sådan. Det er jo et udtryk for, at man har trænet sig selv til at lære det. Og hvad kan man så bruge den her viden til? Jamen, det kan man jo bruge næste gang, man møder modstand. Så i stedet for at tænke, åh, det kan jeg ikke finde ud af, så tænk, at den modstand, du mærker nu, det er jo fysisk ubehageligt, når man ikke kan noget, når man sidder og prøver at øve sig i noget, lære noget. Så husk på, det her det er et udtryk for, det jeg mærker lige nu, det er et udtryk for, at min hjerne den er ved at udvikle sig. Mm. Den er vitterligt ved at ændre sig. Den er ved at omprogrammere sig selv, kan man næsten sige, ikke sådan lidt groft sagt. Sådan at jeg lærer det her, der skal trampes nogle nye stier, bliver der også nogle gange talt om, i hjernen, når jeg for eksempel skal lære noget. Mm.
Så det kan man have fokus på, og tænke det er, at min hjerne vil udvikle sig, og så have fokus på den indsats, man i virkeligheden ligger frem for at have fokuset på, hvad er det for nogle resultater, man ser. Fordi hvis man lægger indsatsen, så kommer der bedre resultater over tid.
Ja, så eksempel kan også være, man starter med, man går ned i den lokale skakklub. Det gør man nok ikke.
Der er nok ikke så mange.
Men lad os bare tage det eksempel, fordi nu har jeg lige set den der noget, der hedder noget med Gambit på Netflix eller noget.
Queen's Gambit. Ja. Det var meget populært lige da den kom ud.
Ja, fed serie.
Jeg har faktisk ikke set den, selvom jeg spiller ekstremt meget skak.
Ja, det gør du faktisk. Men den er virkelig god. Nå, anyway, så lad os sige, at man starter med at tage dernede, så får man nok på, i øvrigt, der hylder de faktisk også meget talentet i den der. Så det er en helt anden snak.
Okay.
Men så tager man dernede, så starter man nok med at virkelig få slag, fordi at man er ny til skak. Mm-hmm. Og det man så i stedet for skal fokusere på her, det er, men hvordan var min indsats? Jamen jeg mødte jo op, jeg gjorde det alligevel, jeg gennemførte træningen, tjek, min indsats var god.
Og du har med i baghovedet, at du faktisk kan blive bedre, i stedet for at tænke, når jeg er så bare ikke født med talent for at spille skak.
ja, ja.
I virkeligheden.
Lige præcis. Ja. Og skak er jo også virkelig om nogen en noget, der handler om mønstre, genkendelse, fordi man har gjort
meget. Mit indtryk er også meget gentagelse i den sport, gør, at man faktisk over tid bliver rigtig, rigtig god.
Jamen også med alle andre sport, har jeg lyst til at sige. Noget, fokuserer på en indsats.
Lige nok. Noget andet, vi også nævnte tidligere, det er, at når man har et fixed mindset, er man mere tilbøjelig til at hænge fast i de her negative tanker, eller den her tvivl om en selv, den her kritik af, at du er også altid så dårlig, eller lige nu, der tænker de nok, at jeg er håbløs, når de ser mig. Hvorimod growth mindset egentlig er bedre til at give slip på de her tanker, når de opstår. For de opstår, selvom man har et growth mindset. Og et af de tricks, vi har snakket meget om, fordi det virkelig er godt, og vi har også dedikeret et helt podcast afsnit til det, der er i den her bog special, jeg tror det er nummer 4, hvor vi også går igennem, det er tænketid. Det med at, når du får den her tvivlende tanke omkring dig selv og dit niveau, at du ligesom udskyder det til din tænketid. Fordi ellers så bliver man overvældet lige når den opstår, fordi det jo også helt naturligt skaber de her følelser, måske er skamfuldhed over i det, man leverer, og tvivl og så videre, hvad man nu engang kan blive overvældet af. Så der er en vigtig ting i at kunne lære at begrænse, hvor meget man sidder fast i de her tanker, når de opstår. Fordi de her tanker skaber mere intense følelser, som gør, at man har endnu mere lyst til at trække sig fra situationen eller helt undgå den.
Ja, præcis. Og så har vi faktisk også lige et punkt med, der hedder her, hvordan kan man hjælpe andre med at få growth mindset? Nu har jeg for eksempel lige, som jeg nævnte tidligere, nogle tidligere afsnit, fået en knight, og jeg er jo klart interesseret i, at han får growth mindset også noget hurtigere, end jeg selv føler, jeg sådan har fået det. Jeg synes faktisk, at langt største del af min sådan ungdomsår har jeg ikke haft det. Har været taget kritik og nedgang virkelig personligt, og kunne lidt nogle gange lade mig slå ud af det. Men det er simpelthen at have fokus på deres indsats i stedet for deres resultater. Så når min knejt, måske en dag er så heldig at komme hjem med, eller ikke heldig, måske har haft en god indsats, så man kommer hjem med 12-tal, så i stedet for at sige, wow, hvor er du dygtig, du har fået 12, sige, hold da op, sikkert den indsats, du har lagt. Også fordi den der, han jo kommer hjem med 2, så hvis jeg har sagt, du er dygtig, når du får 12, så siger jeg også implicit, du er ikke dygtig, når du får 2. Og så er det lidt hårdere, ikke? Og så kan man så i tale til indsatsen, og så kan man ligesom min dygtige leder dengang faktisk stille spørgsmål. Altså ture og være sårbar. Og
vise der, hvor man ikke er god.
Ja, vise der, hvor man ikke er god, og i tale til der, hvor man ikke er god, for at normalisere det.
Og det var både som forældre, men også som leder, som vi så tidligere i det her eksempel, at gå forrest og prøve at foster en growth mindset kultur, hvor man også viser, at det er okay at fejle, at vi lærer af de her fejl.
Ja, og opsøge feedback, faktisk. Ja. Og særligt også måske faktisk, hvis man er leder, så kan man bede sin medarbejder om at give en selv feedback for sit lederskab. Og måske også gøre det ud over de der spørgeskemaer, der engang man kommer ud med at sige, hvad er der noget, jeg kan gøre bedre?
Ja, man kan aktivt opsøge den snak. Det er faktisk noget, man gør enormt meget i ledelsescoaching.
Ja.
Der er en stor del af det, at man sørger for at samle enormt meget feedback fra folk rundt om lederen.
Ja.
For at få...
Og det er jo ikke kun kollegaer, det er også privat.
Det er privat også, og det er...
Børn, kone, venner.
Alle dem, der egentlig er rundt om lederen, for netop at få det her ærlige perspektiv på, hvor kan vedkommende udvikle sig henne. Og det er jo ikke noget, man nødvendigvis behøver en coach til at være bindeled på. Det kan man jo netop også selv opsøge.
Ja, præcis. Så har vi taget faktisk, fordi det var egentlig de ting, sådan grundlæggende set, man kan gøre for at udvikle sit growth mindset. Så det er jo desværre ikke særlig quick fix-agtigt. Vende sig til at fokusere på indsatsen og tænke, det er min hjerne, der vil udvikle sig. Udskyde alle de her kritiske tanker, når det er. Og så kan du selvfølgelig hjælpe andre med det, også med at fokusere på indsats, som vi talte om. Men vi har faktisk lige taget en lille øvelse med til dig, som du kan prøve næste gang, du får feedback, eller du får kritik. Fordi rigtig ofte, når man får kritik, så bliver ens ego jo ramt. Altså man mærker den der, næsten sådan skam, skyld, vrede, irritationsfølelse. Fordi ens ego bliver sgu sådan lidt ramt. Og det mange har lyst til, det er at forsvare sig selv. Og jo mere man begynder at forsvare sig selv, jo mindre lytter man, og jo mindre får man faktisk ud af den feedback. Så her er en øvelse, du kan prøve næste gang, du får kritik, som ikke nødvendigvis er nem. Det er nummer 1. Lyt. Lad være med at sige noget. Kun lyt til den person, der giver dig kritik. Lad være med at forsvare dig selv. Lyt fuldstændig færdig alt, hvad vedkommende har at sige. Og så skal du bare sige pænt tak for det, uden at forsvare dig selv på noget tidspunkt. Som en øvelse. Jeg ved godt, der er situationer, hvor der skal give mening at forsvare sig selv. Men nu mener jeg sådan, at når kritikken også er selvfølgelig er konstruktiv.
Og det er også okay, efter du har lyttet til al kritikken, og det ligesom er done, at du har sorteret i den kritik. Det vil også være helt naturligt.
Ja, for det er faktisk det sidste punkt. Altså reflektere over samtalen og vurdere, hvilke ting du vil tage med.
Også fordi tit, så kan man jo også blive overvældet, hvis man får for meget kritik, og man bliver nødt til at starte et sted, kan man sige.
Ja, men jeg synes, det er en rigtig god øvelse, som faktisk kan være overraskende svær. Fordi man har så meget lyst til at forsvare sig selv. Mm-hmm. Også fordi man har måske alle mulige... man ved måske godt, hvorfor har man fået den her kritik. Jamen, det er på grund af det der. Men prøv at udfordre dig selv, lad være med at sige det.
Og en anden ting, jeg faktisk lige får lyst til at give med videre, som man kan reflektere over, det er et sted i ens liv, hvor man lige nu har et fixed mindset.
Oh ja.
Jeg bliver opmærksom på, hvor har jeg et fixed mindset lige nu, og tænk over, hvordan man eventuelt kunne udvikle et mere growth mindset. Ja. Hvor kunne man have fokus mere på indsatsen, for eksempel.
Ja, ja. Stærkelse.
Og det så lager vi jo lidt mod inden nu, Mads, men jeg får lyst til at sige, apropos kritik, så er det her jo netop muligheden for nu også, at I derude er mere end velkommen til at komme med noget feedback til os og til den her podcast, hvad vi måske kunne gøre bedre. Det er jo noget, vi kan lære af, så vi også sammen kan skabe endnu mere værdifuldt indhold. Så jeg tænker, det nemmeste er, hvis I finder vores Instagram, Mindcamp Official, og sender os en besked der med jeres feedback på, hvad I synes generelt, vi kunne gøre bedre. Det er mere end velkommen. Det er I altid velkommen til.
Ja, ja. Altså, vi blokerer selvfølgelig lige, når I har sendt den.
Ja,
fordi vi
vil sgu
ikke have kritik. Nej, det er meget gerne. Det vil vi gerne have.
Nej, jeg får faktisk tit fra vores newsletter beskeder på mail om feedback.
Ja. Hvor og det er jo meget værdifuldt.
Ja.
Virkelig.
Meget, meget værdifuldt. Så det er mere end velkommen til. Det sætter vi stor pris på.
Skal vi sige det ud?
Det var det.
Tak for snakken.
Tak for snakken, Mads.